celou. Bez výhrad. A tak jsem jenom 6 dní musel čekat, 6 dní jsem musel čekat, než jsem se dověděl o prostředku, jak to udělat. Já jsem věděl, že to mám udělat, ale nevěděl jsem jak. A když ten prostředek byl dán k dispozici, tak jsem jenom čekal na očistu nějakou, kterou jsem byl generální zpovědí. A začal jsem vlastně tantrickou cestou. Oni patrně tu tantrickou cestu pan Eliáš moc dobře znal. Je to zase cesta, mohli bychom říct východní, ale to je těžko takhle podle západu východu rozdělovat. Já to rozdělil nikoli podle západu východu, nejbrž podle prostředků, jakých používají na východě, jakých používají na západě. Na západě používají čistě víry, že jsme byli stvořeni, a čistá víra v Boha stvořitele, a to už šli, a to jim stačilo. A mohla to být sebe primitivnější víra, jako to, třeba Eliáše, to asi byl hrozný primitivismus, na který bychom se zavdívali, že tohle to mohl ještě vydržet, že tím mohl vůbec jít, mohl se dát, protože tu nevědomost, když je poctivě vzatá za správnou stránku, totiž a ta správná stránka, jestli musím jít, já takový, jaký jsem, musím jít k tomu Bohu, tak to má stejný význam, jako když tam jdu po sebezlepšování. On ten Eliáš se asi nezlepšoval, on jenom věděl, že tam musí takový, jaký je, jít. To nám vadí na těch mistrech starého zákona. On ten Šalamoun měl 250 žen, že ano, a ještě mu to nestačilo, ještě byl teplej, ne? A asi mu to ještě asi nestačilo, ale mezi Bohem a tohletou zhýlostí nebyla žádná překážka. Protože on věřil, že jde svou existencí k Bohu, k své stvořiteli, a že tu existenci má právo plně vyžívat. To byl součástí, že to takhle všichni nemysleli, že stavili na plně, například ten Eliáš zaručeně, ne. Jenže ten měl postavení nějakého toho magnáta politického. Jak třeba, jakým byl David, nebo jakým byl ten Šalamoun. Ale tyto lidé, když přivezmou do svého života, přidají do toho svého pozemského života třeba mocenský prvek, jako oni, jako my to děláme třeba teď, že to přebíráme mocenský prvek, tak oni musí tu svou existenci i s tím mocenským prvkem předávat tomu Bohu. I ta politika musí vycházet z toho mocenského prvku, který patří Bohu. Jestliže patří Bohu, tak já nesmím být násilníkem při té politice, já nesmím provádět násilně. Tam ta láska je zvláštním způsobem vtělena do té naší například sametové revoluce. A oni tu ty lidé, kteří tam navrch jsou jako Havel a jiní, to vědí, co já tady říkám. No, tak teoreticky přesně ne, tak zhruba. Ale byl v podstatě cestou existenční. Protože kdyby existence byla pro něho něco menší nebo slabšího nebo nižšího, jako pro ty Indy, ta nižší přirozenost je nižší přirozenost, a to s tím se vůbec s námi nebaví o tom. Ještě to pro toho člověka, jakým byl Eliáš, nebo jakým byl Kristus do 30 let, ta existence pozemská nebyla ničím nižším, kdyby byla povinnou součástí cesty. On vyšel samozřejmě z Eliáše a Eliáši se vrátil, já jsem viděl už nahoře Tábor, ne? Ale mezi tím mohl ukázat přesně cestu těmi komnatami, kterými nás provází svatá Terezie. A proto jsem vám popsal tu cestu, aspoň heslovitě, na té straně mystiky. Mohl bych místo těch komnat tam napsat také Mladhara, Svatistana a tak dále. To není zapotřebí, my potřebujeme znát to křesťanské, my to musíme předělat na své křesťanské myšlení. Takže to není cesta proti Indům, a je to cesta navíc proti Indům, protože oni na to můžou techniku, pak to trvá strašně dlouho, a je to oprávněné, jestli myslí, že se musí na to moc krát přechtělovat, ale my to nepotřebujeme vůbec vzít v patrnost, protože my na to jdeme zaujatosti. Ten id, který se mnou to vydržel jenom 2 měsíce, to je malá čest moje, říkal, to, co mě stálo 20 let práce, tak tebe to stálo 2 měsíce. A proč? Ne, že jsi byl machr, depak, ale že jsi byl zaujat pro Boha, jeho milostí zaujat. A my tu milost nepouštíme ke slovu u nás, protože ji blokujeme technikou. To ještě k tomu přijdu, to jsem jenom řekl hesla, abyste se viděli ten rozdíl už od teďka. No, a ta existenční cesta, tedy začíná stvořením světa. To je cesta dokonale, aspoň heslovitě, prozrazená ve starém zákoně. I s tou potopou, i s tím zmatením jazyků. A to už jsem vám všechno vykládal, celou tu starozákon jsem se vám vyložil. Takže já myslím, že by stačilo jenom heslovitě i projít během 5 minut, abych měl jistotu, aby vám tady ještě zbývalo říct nebo dovysvětlit. Tak se prosím vás přihlaste. Dnes, já mám dost času. Nemyslím, že já to musím zvolat za 5 minut, tu existenční cestu. Nebo ten příchod k existenční cestě. Já to můžu zvolat taky za celý týden, mě to jedno. Co řeknu, to řeknu. Co myslím, ale jak se by to bylo pořádné, když přepleta, tak se plete, říká Stáňa. To se o toho Terezí, že jo. Všechno pořádně. Takže já pořádně vysvětlím za 5 minut pořádně. Vysvětlím celou existenční cestu od stvoření světa až po narození člověka. Dále! S Eliášem si zatím týkat nebudu. Protože to musíme, když jdeme existenční cestou, dělat v tomto životě. Já potom musím přejít v tom okamžiku svého narození k té své existenční cestě, jak jsem šel do 17 let. A potom ještě dalších 5 let, když skončily ty extaze. Takže to mě nemějte za zlé, že já se neopírám potom už o starý zákon, nebož o svou zkušenost, která navazuje přímočaře na starý zákon. A ne přímočaře na Ježíše Krista. Kdypak já jsem šel k Ježíšu Kristu. Až někdy 21.39. A to už bylo pár let, ne 27 let. Než jsem k němu dorostl. Já jsem k tomu dorůstal postupně, já jsem už uznával od 17 let, ale bylo mi to cizí. Já jsem nerozuměl tomu, co chtěl říct Jordánem, nebo na poušti, a nebo tím učednickým obdobím 3 let a tím smrtí na kříži a tím hrobem. Tomu jsem vůbec nerozuměl. Ale okamžiku 21. jsem tomu všemu rozuměl podrobně, než jak to dokážu vysvětlit. Tak já se teďka začíná těch 5 minut teprve, ano? Já se všimnu toho starého zákona, jak to líčí. Během 5 minut. Přeším, svět byl stvořen. To je první bod. Byl stvořen v 6 dnech. To znamená, něco předcházelo té 6. v tom stvoření. A to byl chaos, to byla voda, rozdělení vod od země, zavedení světla a noci, dnu a noci. To je fakticky únava touto extazí nejnižší, takže já musím spát. A tam je to vyjádřeno jako, vy jste se mě na to nezeptali, já vím, že to nerozumíte. To tam tady sedlu, přetáhnu těch 5 minut. Že tady zavedení světla a noci, den a noc potom, pak to není možné. Pro nás, nyní stvořené, nyní se naloží, existuje den a noc. To je těch 6 dní tam obsaženo, prosím vás. To není žádná básnička. To je aktuální povídání o našem životě zde pozemském. Nebo to končí 6 a musí něco předcházet. A já se domnívám, že už dítě v mateřském těle rozlišuje den a noc. Že už to světlo na něho nějakým způsobem svítí nebo nesvítí. Takže začne kopat, začne se ocitat, jdeme tomu vědomém stavu existence a tak dále. A konečně se stvořili zvířata, rostliny zvířata. A to už se všechno děje, prosím vás, já vykládám 9 měsíců v mačině těle a ne celý stvoření. To znamená, do mačina těla, do toho zárodku, vstoupily napřed rostliny a potom zvířata. Ty už na tom korábu jsou dospělí, jak do chvíle, než já se narodím. Ano? Je to jasné? Když ne, tak prostě hlase. A jo, dokoliv se hlaste, mě nepřerušíte, já to přeci mám v hlavě jasně spořádáno. To vidíte, než jsem na to nepřemýšlel v noci. Tak to znám od 11.11. to je to, co vám říkám, 39. Mohl jsem něco zapomenout, pochopitelně. Ale těžko se dá zapomenout na takové základní věci, protože to bylo zjevení, které na to já se nemůžu zapomenout, ne dokud budu živ, ale na věky se na to nezapomenu. No a když konečně ta zvířata byla dospělá, tak byl dospělý taky člověk jako zvíře. Tedy se dokonale podobá zvířeti, obdobný zvířeti. Rodí se tedy zvířátko. Jenomže do toho zvířete je vdechnut duch boží. Jo? Věčný život. Ten tam nemá co dělat, dokud to dítě zvířecky nedorodí. Možná, že vstupuje dřív, než narozen. To já nechci na tom tolik trvat, jak se zdá, že na tom to musí znát tam žít. Například Eckhart si myslí, že to bylo 47 před narozením. Už ten duch tam vstupoval. Si myslí Eckhart, že to četl, že to přepisoval. No a mňa to nezali 40 dní. 40 dní, když on říká Eckhart, tak říká neurčitý čas před narozením. 40 dní, ještě, že známe tu kabalu, tak to nemuselo být 40 dní, jak to myslel on, když mohlo to být něco. Neurčitý počet času. On tam nemusel vstoupit ten duch boží, nebo ta věčná stránka, nestvořená stránka člověka, okamžiku narození, nebož v neurčitý čas při tom narození, nebo před tím narozením. Jak říká znalec kabaly, nějaký pan Eckhart. Ten ho jí taky ovládal bezvadně. Já jsem za ní, abych ji ovládal, musel jít až na Podkarpatskou Rus, já jsem mu říkal, co. Já jsem se od žádného Žida a měl jsem s nimi styk, jsem se to nebavil. Říkal, no to je na mě dneska záhadou. To kvedlo někdy ještě ve svověku, ale dneska o tom nic nevíme a nepotřebujeme to vědět. Jsem říkal, jak to nevíte, a co pravdu je ten sedmi svíčkový svícen, to není kabala, to není sedmička, no to asi je. A tady ta hvězda šestisípá, to není znak stvoření, že člověk je tam šestkou? No to asi je, ale to se měli to vědět. A nesváděj mě, prosím tě, no. To nedá. A jestliže tady ten člověk se narodí, tak je hotový, říkám, nějakým způsobem pohotový pro další pokroky na té cestě, které stojí před ním. A ten pokrok zní takto. Jestliže konečně se osamostatní ta existence lidská v podobě kůží odděleného jedince, tak ho to přímo svádí k tomu, aby se cítil oddělenou bytostí, ne? No dítě to napřed těžce nese, že má kůži a že odděleného bytosti od matky a pláče. A jedině, když přestane plakat, tak je to proto, že je blízko té matky, ne? A tak dále. Nemá oddělenost jenom tou kůží, ale je to trošičku rozluzněno nebo rozšířeno o kůži té matky taky, bych to řekl. Takže má tam partnera. A bez toho partnera se dítě těžko obejde. To partnerství je absolutně nutný v tomto životě. On ten, i ten třeba dokonalý člověk, který potom dokonale šel, to byl Eliáš, měl vždycky partnery. Neboť on nebyl první, který touto cestou šel. Před ním šel Melchizedek, Henoch a jiní, že ano, tam jsou popisáni všichni. A synové boží, se tam o nich mluví, tomu se musel udělat přítrž, se spojovali s dcerami lidskými a to nemělo být, ne? A no ale takový klepy nebudeme tady předvádět, že? A já jsem v podstatě provedl cestu existenční až po narození a teďka, jak jsem se narodil, tak jsem jako vy nepřestal jít existenční cestou, jenomže jsem se jí svým vědomím vzdaloval. Svým vědomím jsem šel do tohoto světa a ne k Bohu, a tím jsem se zajeval od té Eliášovy cesty. On byl patrně vodnádí veden k tomu, protože to byla asi cesta známá, jak existenční cestě pokračovat i po narození. No a já jsem po té existenční cestě nepokračoval klasickým způsobem, protože jsem neměl znalosti těch odborníků, kteří žili třeba vedle Eliáše a kteří ho asi patrně vedli. A tak jsem dělal skopičiny, abych je nemohl dělat. Protože jsem byl, řekl bych, nesvíc určen. Ale měl jsem si zachovat s naší dispozice pro existenční cestu, třeba že přechodnou, než třeba s někdo jiný. To mě předurčovalo jednu věc. Jednu věc mi to předurčovalo. Úžasný utrpení v začátku života. A proto já bych neradil, abyste po narození chtěli vnuknout svým dětem existenční cestu. Abyste jim vnukali cestu Ježíšovu. Ten ušel existenční cestě velice rychle. Neboť se zbavil toho, kdo ho existenci chtěl zbavit, vybavit z existence, zabít česky řečeno. Zbavil se rozumu, zbavil se, včas se zbavil Hereda. Utekl do Egypta. A já myslím, že nemusím to líčit, co všechno se stalo Ježíšem. A teď budu líčit jenom, jak jsem byl pracně přiváděn naspátek té existenční cestě, abych daleko od ní odbočil. Když jsem dobyl let, by nedajené dítě, které se tím opatřilo obezitu, tak ale opravdu, to mi je líto, že stále to uvidí. Já řekl si o to. Já ti ukážu toho, ten balík masa, jakým jsem dobyl let. Zdravý dítě, ale tak obaleným masem. To není ani to dítě vidět jako to maso, to byla kulička. A maminka v tom viděla to nejlepší, protože to asi tehdy bylo v módě mít hodně tlustý dítě. Tak se s tím chlubila. A dá jen jíst, jak jsem se šel křiže, tak hned mi dá jíst. Cože? No, taky tak. Dobře. A no tím mě učinila fyzicky velice abilní. Já jsem nějakou infekci chytl. Já jsem chytl patrně tuberkulózu, kosti nebo svalstva nebo... Ale ono, jak říkal ten doktor Střízek, on to byl obyčejný vřídek tadyhle, tady vzadu, ne tady ve pře, tady vzadu, tady, 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 kde potom udělal vývod. Obyčejný vřídek, a on říkal, to je obyčejný vřídek, matko, nechal to pro růst na kost, ne? No to tady, matko, ono už to není obyčejný vřídek, ono to vyžaduje uříznout ruku. Ta matka řekla, to ne, já se půjdu za to ještě do Prahy, a to už zase znáte, to sám matka říká, víte, jsem říkal marně, nebož je dobře vědět o někom, kdo tím prošel, třeba, že dělal na každém roku chyby, než aby se to všechno muselo opakovat, všechny chyby opakovat znovu. To my zase, když jsme šli například cestou socialismu, tak jsme opakovali všechny chyby Sovětského svazu. Ale všechny. A kdybychom byli nějakou vynechali, tak jsme se k ním vrátili, abychom mohli provést, prosím vás. Jsme byli důslední, že? Ale tohle to vám neradím. To se ukázalo, že se to musí potom renovovat a všechno převádět, narobit třeba po 40 letech. Nebo v Sovětském svazu třeba po více než 70 letech se to musí taky vyvrátit. Musí. Protože to je předpis od Boha. To je předpis od lidí, kteří byli nešikové. Kteří, dejme tomu, nerozuměli Marxovi, nerozuměli ani Leninovi a to museli vzal snáš rozumět. No a samozřejmě pánu Bohu taky ne, toho odkolili, protože tam to byl nesrozumitelný, tak to postavili stranou. A nasadili místo něho termín všechno z hmoty a duch je nástavba. A tím odbavili, jednou větou odbavili Boha. A Bůh je nástavba v myšlenkách, lidských představách a tak dále. Tak toto, prosím vás, tyto chyby bychom neměli dělat. No jsem nesmírně vděčen tomu papi, že jsem přišel a hleděl to vše možně napravit. Říká, že to z ducha, pořád se s tím otáčel okolo toho a ne z hmoty. Ta hmota je jenom stvořená Bohem. Ale já nejsem tak úplně toho názoru, že jsem existenční cestou. Ta hmota nebyla jenom stvořená. Ta je tady proto, aby se vrátila k Bohu. To je nám zatím tajemstvím. Proč to dělá také oklikou přes prakrity, přes hmotu, přes přírodu? Ale je to prosím, berte na vědomí, je to děláno přes přírodu. A my ať sebe nebo nechceme, my se osídáme dobré polovině existenční cesty, když se tady narodíme. Ať máme zvládnout jenom to druhou polovinu, to je úžasné usnadění cesty. Když to Indové, když jdou tou cestou, jsou, já to řeknu jenom krátce, protože mystiku budu provádět detailně. Ale Indy musí rozumět takhle, že oni jdou k základu hmoty, do Muladhary, do Kostrče, a odtamtud tu hmotu provádějí celým vývojem hmoty, jak existovala od stvoření, že dál. A napřed, zase je to obdoba, bylo tam rozdělení vody od země a potom světla od tmy. Člověk, když žije v Muladhare, tak ještě spí, že ano. Když je to na vyšší úrovni, tak vůbec spát už nepotřebuje. Ta svatá Terezie už nespí a ten jogin taky ne. To mě jde na nevy. Ale z toho si nic nedělejte. Já spím, kudy chodím, že jo, jak mě vidíte. Ale vracím se, prosím vás, znovu k tomu, kde je tedy nutno začít, i když existenční cestu z poloviny máme za sebou, je třeba vlivem toho pokroku, který byl učiněn Ježíšem Kristem, tím zprostředkováním Ježíše Krista, tím zveřejněním toho, co je věčně platné. Jenom zveřejněno, tak máme právo se toho chopit. Když tu polovinu nemáme povinnost provádět způsobem Eliášovým, když máme povinnost ji provádět způsobem naznačeným Ježíšem Kristem. To jsem nedělal. Ani jsem to nedělal podle Eliáše. Nýbrž já jsem byl dostrkáván do každého dalšího stupínku. Takže 2 roky jsem byl dostrkáván k tomu, abych nebyl obezným dítětem. Kdybych ukázal, a to ukážu tamhle Stáňovi, to dítě, jaké zbylo po těch operacích, to nebylo obezní dítě. To bylo suší než kdokoliv z vás, ještě suší než tady Bob. Suší než kdokoliv z vás, já se dělám na tebe. Jo, ty haha prášče, to nesmíš dělat, ty si musíš víc krmit. Méně kávy, více buchet. A tak, zkrátka, já jsem byl vrácen na cestu existenční, tím jsem překonal tu krizi, do které mě přivedla ta choroba a kterou léčili ti lékaři. Ta krize má stránku duchovní, že jsem zapomněl, protože jsem byl s odpuštěním nenažraný, na to, že pocházím z ducha a ne z hmoty, kterou musím krmit. A tak mě lékaři připomněli, že pocházím z ducha a sebe mě chuť kýlu, to taky, a objevil ve mně vědomí, což je duch. Takže já jsem vyšel pokaze z těch 14 operací jako duch do tohoto světa. Do tohoto světa jsem se vrátil jako nikoli jenom z bláta uplácen nebo z hliny uplácen člověk, jako člověk nadaný pomocí chřípí, nebo jsem pořád dýchal, to je symbol, nadaný také duchem, vybavený duchem. Já jsem byl tak dokonale vybaven duchem, že to dítě nemůže chápat, to nevadí, já neví, jak se to mohlo stát a co to vlastně je, není to jako definovat. Když už jsem za těmi 5 minutami, teď musím to říct poměrně detailně, protože byste si mysleli, že musíte ta utrpení provádět nebo mít všechna, jako jsem měl já, vůbec nic z toho nemusíte mít. Ale jenom, když to člověk, když, prosím.
Co by mohlo být takový
příklad? Čím dokonalější utrpení v životě nastává a nesrazí nás na kolena, nesrazí nás k odporu, takovému nenávistnému odporu vůči tomu Bohu, který nás nechá také trpět, jako to dělají třeba s tím moji spolustudenti, to byli sami vysokoškoláci. Ale věřící, nevěřící, oni se shodli tentokrát úplně, povedali se za ruksku a říkali, mak, my nevěřící, jsme úplně na tom stejně jako věřící. Vlastně stejný nářez, stejný hnad a všichni tady stejně umřeme, to jsme věřili. No, tak byla s nima velká práce. Tak já jsem prostě byl čas od času přitahován k tomu, abych toho ducha přibral do svého života, do svého jednání. Takže i když skončily operace, bez mý vůle prováděné, samozřejmě on si je nevymyslel, tak bez mý vůle zase byly prováděny ty momenty, nebo vyskytovali v mém životě 18 momenty, kdy jsem přestal vlastní vůli něco dělat, to jsem poznal, že ta vůle je nedostačující. Že s ní nemohu s tou osobní vůli prosadit, co jsem prosadit chtěl. Tak jsem od ní odstoupil. To odstoupení od vůle znamená odstoupení od sebe samého, protože já jsem ze sebe neznal nic vyššího než vůli. Já jsem se vůli bránil tomu, co se tam vedle mě dělo. Zrovna jako při těch operacích jsem se bránil zřevem a odporem těm lékařům. To jsem opakoval, to jsem v tom vládí odboru ještě dělal. Jenomže vždycky, protože jsem měl zkušenost, to navodil lékaři, vyprázdnil mysl od vlastní vůle, takže já jsem v polovině každé operace přestal řvát, tam už přestal fungovat moje vůle. A přestal tož fungovat komunikace přes ten úsek AB. Vědomí ne, zase nestačilo, ale bylo neomezeno úsekem AB od poloviny operace. Rozumíte? Takže já jsem nepocitoval, co se mnou děje, a to jsem nepocitoval, tak nebyl tady vstup, aktuální vstup smysly, a taky nebyl aktuální výstup rozumem. Že nebo byl aspoň tak oslaben, že vůbec nepadal v úvahu. Nějaká paměť tam byla, ale ta byla v pozadí. Takže já jsem nemohl rozumovat o tom, proč mě to dělají, jsem přestal rozumovat. Tak jsem přestal mít taky bolest, ne? A no to musím úplně jasné tohleto, to nemusím dál líčit. A to se opakovalo v každém případě, když jsem zuřil a beznadějně zuřil a bezmocně zuřil na situaci, která se občas v mém životě vyskytovala a já jsem chtěl napravit svou vlastní vůli. A šlo mi to do určité míry, ale pak to zuření bylo třeba tak veliké, že jsem se zastavil v tom zuření. Já jsem se zuřil a už jsem víc nemohl se zuřit. A ještě jsem věci nepomohl. No a pak já jsem pozoroval, že mi to uniká mezi prsty. Tak jsem toho nechal. Ale upřímně jsem toho nechal ne z nějakých jogických znalostí. Ale to prostě nešlo. Já jsem přirozenou cestou veden, že do existence, do které nemohu zasahovat svou vůli, zasahovat nemám. Prosím vás, to je důležitá věc, tohleto. Když mi to nejde, tak se nestavím na zadní nohy a neříkám si, já musím to zdolat. Říkám na zadní nohy, prosím vás, protože zvíře, například jako medvěd, nestojí na zadní nohy. A když vás napadá, když napadá situaci vedle sebe, tak se postaví na zadní nohy. Já jsem to zažil s tím medvědem, když byl stát proti mě tam na Karpatské Rusy. Na zadní noha, to je útočná pozice. Já útočím na ten život vedle sebe, nemám útočit zbytečně. Mám udělat to, co jsem udělal já pomocí zkušeností s husami, že když ten medvěd byl takhle, jako tam je ta stěna s tím obrazem ode mě, tak já věda o tom, co mě učili husy, přestal jsem hledět na toho na mě se sápajícího medvěda a hleděl jsem stranou na místo, které jsem si určil, kde jsem předtím sbíral borůvky v lese. Já jsem na to místo takhle hleděl, vím, že to bylo doprava. A ten medvěd zná ty gestikulace zvířecké. Když jsem se na toho rozhodeného medvěda přestal dívat, tak věděl, že to není hodná chvíle pro útok. Že já vůbec se nebudu bránit, a to je pod jeho čest, že se bránit nebudu. tak mě nechá, aby se zamrušel a díval se tím směrem, kam se dívám já. Do toho lesa. Se stalo, dejme tomu, roku 32 nebo tak nějak. A nebo a to bylo 34 už. No to je jedno. A šel, obrátil si tu hlavu taky do toho lesa a šel za tou svou hlavou. Za tou mou hlavou, kde se spojili. To byli partneři, kteří jsou na borůvkách. On místo, aby se žral tady na koně, tak žral borůvky. No prosím vás, také se má s přírodou zacházet. Já bych měl tyto zkušenosti s medvědem a s jinými tvory, se husami a nejenom s husami, ale dokonce s útočným medvědem. A tak bych si nevěděl rady, věřte mi to. Já vám tyto vědomosti neříkám, protože se s nimi nějak hlubím, ale to jsou draze zaplacené zkušenosti, kterými nemusíte procházet jako samoobjevitele. To není samoobsluha. Tady už byste se opřít o zkušenosti, koho to má za sebou. A takže já jsem byl minimálně, to říkám okrově, tisíckrát opraven do svého 17. věku, abych se příliš od Boha nevzdaloval. Co je to příliš od Boha se nevzdalovat v té počáteční fázi existenční cesty? To je nepoužívat osobní vůle, kde už nemá smysl ji použít, protože ona je přes určitou míru, to je dané jiný možnostmi, neschopná vyřešit některé čistě pozemské věci. Rozumíte mě? Dobře. Takže když to poznám, a tomu se po dobrém poznat, toho nás chci, toto po dobrém, to už jako u mě, vždycky ve zlém. Jsem vždycky zlou a zlou musel zvořit, já vás nechci vychovat jako zhořivé lidi. Já takovým zhořivcem jsem, co? Se s tím vychoval. Ale to je veliký zesvět mé cesty, jsem musel přes zhořivost vždycky přejít na to, co se nemá dělat. Ne, co se má, co se nemá dělat. To bylo to sekatovské, to nedělej. Tak jsem byl veden do 17. roku. Sokratovsky. Poznání sama sebe. Já jsem poznal sama sebe v tom, že jsem věděl, toto jsou omezené možnosti lidské přirozenosti, jaký znám, a já je musím překračovat. Jinak se protivím Bohu. Já musím se obrátit na Boha, aby když chce, tak to udělá, a když chce, tak to udělá. Tak ne prosit, aby to udělal nebo neudělal. Stane se udělat, ne. Stane se říkat, že jsem na Boha nevěřil. To jsem takovou formulaci neznal. A já jsem to prostě složil. Pán, Bohu zaručeně ne. Složil jsem to, zdal jsem to, on se to zdal. Nemůžu se zdát Bohu, vůbec ne. Já jsem se nechal na holičkách. Bez lítosti, já jsem nebyl tou situací samozřejmě, já jsem se distancoval od situace, já jsem považoval situaci za něco jiného, než svůj vlastní život. To šlo vedle mě, ta situace, ne? Takže v tom jsem se dopustil další chyby. To není něco, situace kolem vás, není něco, co by šlo jenom okolo vás. To je něco, co je vždycky skrz vás. Někdy, že to cítíte, někdy to necítíte, ale i když to necítíme, tak je to situace, která přes nás prochází. Například museli se okupovány Němci, potom Sověty, to ani nevíte, jestli byly okupovány Sověty 43. rokem tohoto století. O nás v realitě a dohodli, že jim patříme, ne? Ovšem, tyto spojenci západní to nemuseli dát doslova, ale on to dali doslova, ten stále to dali doslova. A tak nás v duchu svém zabral. A dokumentoval to tím, že bukajskou operaci prosadil přesně na rozhraní Podkarpatské Rusy a Čech a Moravy a Slovenska. Aby nám zatím odebral Podkarpatskou Rus. No a vidíte, to tam je už dost definitivně, dost, ne úplně, ale tak dost. A protože byl to inteligentní člověk, já věděl jak na to, že to musí rozdělit napřed a potom teprve jít dál. Takže situace, to řeknu správně teďka, každá situace, která jde okolo vás, ta jde z vás, ta pochází z vás. Takže, když vám budu tvrdit, že já jsem způsobil německou okupaci, tak mám pravdu. Já jsem způsobil režim komunistický, mám pravdu. Kdybych to takhle necítil, tuto spoluúčast na všem, no není to tak úplně pravda, jak to říkám, ale je to spoluúčast. Bez té mé spoluúčasti, bez té vaší spoluúčasti by neměl koho ten Hitler nebo ten Stalin zabírat. My jsme spoluúčastní, že tady žijeme. Jsme spoluúčastní té situace, té události, co tady stala, prosím vás. Berte to na vědomí, co se nemůžeme vymknout. Takže utíkat z toho nějakým násilím, nebo zradou, nebo nenávistí, to je špatný. Ta nenávist poutá stejně jako láska. A já, pokud jsem nenáviděl, jsem se nemohl dostat z toho jeha německého a z toho jeha třeba z komunistického, to nešlo. Proto ten, kdo to vede, například Havel, za těch pět budu mluvit jenom o tom jednom, co to vede u nás, je pětice, a ty ho se neznáte. A neznáte vůbec ani jménem, ty nejsou ve vládě. Tak těchto pět to vede, ale ty všichni mají jedno heslo, ne násilím, ne nenávistí,
umě zapomenout, co se má umět zapomenout, a nezapomenout na co se nemá zapomenout. Nemá se zapomenout na všechno, co oni dělali. Přeji se nemá zapomenout na to, že taky když se dělali dobře, musíme zapomenout. My se musíme umět chopit toho, co udělali dobře všeho, a ne vylít dítě s tou špinavou vodou. No, to ne. Tak, když si to takhle dělají, tak jim musíte prominout některá váhání. A je to instituce, která dneska má trvání 20 a je třeba mít nějakou úctu, já nemám tedy. Já těmto čtyřem partnerům nemám tu úctu, já je znám, ale nemám k ním tu úctu, co například má Havel. Ten má nekompromisní úctu těm čtyřem partnerům. On ví, že bez nich tu politiku vůbec nemohl dělat. Já jsem politiku nedělám, tak já nepotřebuju jako ctít. Možná, že bych je měl ctít. Ale já mám výhrady vůči církvi, vůči Tibetu, vůči Indii. To se přesvědčuje na každém kroku. Já nikoho neberu 100%. No, to si můžu dovolit jenom v té situaci, ve kterém jsem. Když jsem byl na začátku, jdeme tomu té přímé cesty, tak jsem musel nekompromisně brát to za své, co jsem už poznával. Já jsem nemohl říct, já dál ještě nevím, co to, kam to vede, tak tím to taky opovrhnu. Ne, to, co znám, tím opovrhnout nesmím. Já jsem znal například kontemplaci a její formy, jednu jejich sférem, to je to forma tantrická, mimochodem, to znamená tibetská a indická. Tantrismus, nevím, jestli vznikl v Tibetu, asi ne, asi vznikl v Indii, ale Tibetani ho dovedli do krajnosti. Tak toto se jsem začal, já jsem nevěděl, kdo na tom záleží, ale co jsem myslel, tady byl denně ten tantrismus neprováděl, tak jsem se propadl hambou. To byl pro mě z začátku, dost dlouho, jediný prostředek, kterým se k Bohu jde, ne tento život. Tento život já jsem odkouhl. Říkal, to jsem odkouhl ničemně. A to znamená, já jsem vlastně začal tady ani pořádně žít. Já žiju teďka jenom tím, tou cestou k Bohu. A to je ta konkretizovaná tím duchovním cvičením, tím tou tantrou, tím mantramem, který jsem vysloval, ne? Ale tak to šlo 17 let. A v 17 letech jsem nastoupil ještě jinou cestu než existenční. Myslím, že potom začala pokračovat, nikoliv už štouchanci, nýbrž pokračovala láskou Boží. Ne mojí láskou. Ten technický tantrismus měl partnera v lásce Boží. Partnera tak dokonalého, že jsem prostě například nebyl schopen milovat, protože mě miloval Bůh. To se zdá vám, že by to jako nemělo proti sobě stát. Když mě Pán Bůh miluje, tak přeci na to mám být věčen, ne? Tak mám taky z věčnosti milovat. Jenomže milovat z věčnosti, to není pravá láska. To já jsem dobře věděl. To je láska, která začala tou věčností. Když to pravá láska nezačíná. Ve mně Bůh projevil lásku, která nezačala. Jenom jsem o ní nevěděl. Ta je věčná láska k tomu tvorstvu, rozumíte? A ta se směla projevit, protože k tomu nastal přírodní okamžik, kdy jsem tomu dal svolení. Tady se chce od lidské vůle vždycky svolení. Jak jsem to svolení k tomu projevu té Boží lásky dal? To zase konkrétní záležitost má, to nemusíte opakovat. Ale analogicky na to musel taky, protože vám to říkal, vy to mě pro vás, tak nemá co o tom mluvit. Ale musel takhle. Já jsem cíl víru své rodiny. To byla přísně katolická, že? A já přece jsem nevěřil, a tak jsem chodil do kostela, křižoval jsem se, klanil jsem se přes, chodil jsem na procesí. No všechny úkony náboženské, svátostní život jsem žil dokonale v zervě. Ke spovědem, k přijímání, no. Já nebudu opakovat tu situaci svých svatokrálužních spovědí, a to nebudu říkat. No, já jsem nechtěl svatokrálužně něco dělat, protože já jsem říkal si, já na svatokrálež nedělám, když se spovídal něčeho, co jsem nevyvedl. Já jsem nikdy se spovídal, nevynechával jsem něco, co jsem co si vykazil za hřích. Já bych se byl z toho nevyspovědět, já jsem vždycky vyspovědět, ještě z něčeho víc. Já jsem dostal kus vždycky spovědního zrcadla, že jo? Až do chvíli, kdy jsem popsal něco, co jsem nemohl konat, tak mě ten kněz zastavil. Prostě dělal jsem to, no, že jsem můžu říct poctivě, ale z lásky k té své rodině jsem dělal všechno, co dělali oni. A měl jsem přitom klidné svědomí. Že když na mě nedohlíželi, tak jsem to dělal, ne? A ta Terezie roku 88 mě řekla, že jsem sice nevěřil, ale že jsem dělal více věřící člověk. Neboť jsem se obětoval za věřící. Že jsem tomu nevěřil, tak dělat výkony náboženské nebo úkony náboženské jako nevěřící, stejně dokonale jako věřící, znamenal veliký sebezápor, ne? A já jsem v tom denně pokračoval, ne v obden. Já denně ráno, jde do školy, jsem smekl před tím křížem, který máme na chodbě. A pochválil jsem Pána Ježíše Krista na tom kříži. Tak, aby mě bylo slyšet, nesel je na mysli ne Pana Ježíša, ale tu svoju rodinu. A to mohl někdo být na chodbě a mohl mě slyšet. Tak jsem řekl, pochválen buď Pan Ježíš Kristus nahlas. Vyšel jsem ven, s Panem Bohem jsem řekl té rodině napřed, já zůstala doma třeba. A šel jsem na ulici, a šel jsem okolo křížku, smekl jsem a tak dále. No prostě dbal se, a to jsem měl hledala rodina, vůbec to byla moje úcta k rodině, která nedovolila mě švindlovat. Já jsem to nesměl za zády jiný dělat něco jiného, já jsem nesměl stát na dvou židlích, nebo sedět na dvou židlích, rozumíte? Já jsem si jel na jedné z židlí a to byla úcta k rodině a k jejich víře. Především, co je rovně, to byla víc než jejich víra. Já jsem totiž, já musím prohlédit, to bylo dítě hloupé. Já jsem byl tak hloupý, že jsem svoji maminku a svou babičku považoval za světkyně, za světce. No tak si představte, když to byli světci, tak Bůh nebyl pro mě svatý. Ale oni, kteří se tou hloupou vírou řídili, dělali sami svatý kousky. Oni, toto by nám Kristus nedovoloval, toto by Bůh považoval za špatné, tak já to dělat nemohu, říká babička. Že? Tak je to nedělala. Ona říkala, no tak tato víra je vede opravdu dobrýmu. Tak já jsem nemohl potřít, to jsem nemohl. Já jsem nebyl schopen věřit, ale byl jsem schopen napovědovat, co jsem dělal. Co jsem dělal jako v rámci té víry a považovali to za správné, tak já jsem taky považoval za správné, protože oni to považovali, já jsem si spolehal to, že znají ten zákon, který to přikazuje, tak jsem si, že to znají, ne? A říkal jsem, že žiju správně. Ale někdy se jim něco vyčítal, že to přeháněj, ne? Například mi toho babička přeháněla pořádku milovnost, to já nikdy nepřeháněl tedy. Stále se mi chechtá, protože vidíte mi pořádku milovnosti zblízka, prosím vás, nedívejte se na jeho ksicht. To vás klame, víte? Že tam mám stále pořádek. Vidíte, chudák, co musí říkat. Jo, a on si myslí něco, co neřekne, víte? A podle mého je to pořádek a podle jeho to je úžasný svinčík. To by bylo, tak. Já jsem to musel doříkat, že on se ho naučil bezvaným způsobem lhát. Nebo bezvaným způsobem říkat pravdu. Co nechci říct, co mě to mohlo urazit, on mě urazit nechce. Já urážím denně, aby ho naučil urazit mě. On mi to nejde, tohle to. A tak on mě nechce urazit, ale se neponížit. Tak říkám, nemáš, máš pořádek. Podle sebe, podle mě je to svinčík. Ne? A to už se řekne, tyto jsou věti. Cože? Jsem domyšlivý. A jsem domyšlivý, ještě přitom dodává, to jsem věděl. A jsem domyšlivý. Já si totiž myslím, že ten pořádek tam mám. To si řekne, to on mě dobře ovládá. Říká, to mě stačí prostě. Já když to třeba překládám, nebo se pojďám, tak já potřebuji Bibli, já potřebuji Jaru, jsem ji otevřen, ho, dostanu to i pojmy například Mojžíša, nebo to já tady najdu v našem slovníku naučním. No já vím. Ale já si na to domýšlím, protože nikdy by tam přišel nějaký Stáňa, no on to má zakázán, protože by se mi udělal strašně špatný dojem. Tak já radši, abych to nemohl prohlídnout, tak tam prostě jenom za půl roku, protože za půl roku by se tak mohl naštívit, ale jinak ne. V noci roku nebyl prázdná nějakými šoky. A ty pětky si začal nosit z té školy, ne? A to mi nějak matka vyžela, ne, po terciár. No, protože jsem domůčila, že jsem přeci jenom doštudoval, ne? A, no, s odřenými zády, ne? A, tak ale už to šlo, ne, jestli se úplně po dobrém, ale to nesmí pořád násilím, to by se ten člověk velice brzo opotřeboval. Jak v našem životě trvá násilí příliš dlouho na této cestě duchovní, zamýšlete se nad tím, víte, kde je ta chyba, že je ve vás. Kdyby jakákoliv přestávka v pokroku duchovním u mě trvá díl než 3 hodiny, dnešní situaci, jaké jsem, tak bych hledal chybu v sobě. A nikoliv v té cestě samotné, jako takové, vůbec tam není. Já jsem v přestávce a to je to, že neumím vykročit dál. Že nevím jak, nebo se mi nechce. Spíš se mi nechce, jsem líný a velmi tam dobře. To je přestávce, když se na to nejdu, nebo nejsem nucen jít po nějakém násilí na mě páchaném, tak já už to přestávce si krásně lebedím, víte? Jako ten Stáňa, když mě usne uprostřed přednášky. A on kolikrát troje spí při mých přednáškách, protože tady se to nedovolí, protože říkají, všichni mi tady na mě hledí, že? A v Plzni vám chrápe při mě. No, to se nechají, nechají. To si prosím tě, já tě příště, aby si věděl, že tě pozoruju dobře. Já ti řeknu, teďka chrápeš.
A já myslím, že nepotřebuju zdůrazňovat, proč jsem byl odvolán z roku 1935, to znamená po začátku vědomé cesty existenční, z této cesty, že to je proto, že jsem nebral na vědomí, že mezi tím nám byla ukázána cesta Ježíšovým životem. A já jsem se tvářil jako starověký člověk, žijící před touto ukázkou Ježíšova života. Ona ta ukázka tam byla provedena pomocí vyjádření různých zasvěcenců, částečně, ale ne úplně. Já jsem se tvářil, jako když o tom nevím, taky jsem o tom nevěděl. A proto jsem jednal jenom jako starozákonní člověk, který se drží starého zákona a podle něho
postupuje k vědomému spojení s Bohem. A to mě muselo být zatrženo po 5 letech od začátku této cesty, protože se nepokračuje tou cestou jako každý jiný člověk, který na to má právo, když není uvědoměle spojen s Bohem. Jakmile je uvědoměle spojen s Bohem, jako se mi stalo od roku 30, tak už si dneska v 20. století nemůže dovolit postupovat kupředu jenom existenční cestou, jelikož by nebral v úvahu to slavné oznámení zkratky této cesty existenční, kterou nastolil Ježíš Kristus. To je nic jiného než zkratka existenční cesty, tak aby se nevynechávalo přitom stvořené, ten mikrokosmos stvořený, aby se jím pomáhalo tím mikrokosmem stvořeného, aby se pomáhalo makrokosmu a s tím taky stvořiteli k tomu, aby se jeho stvoření dovedlo naspátek do Boha. Tak já jsem tady dopsal, mezi tím, co jste se svačili, něco na té straně to existenční cesty. A dopsal jsem tam to, že tato existenční cesta musí být podle ducha Ježíšova života, podle ukázky, kterou máme přeci k dispozici, musí být doplněna tím, že já beru na vědomí jako správné, co nám ukázal Ježíšovým životem o našem životě. Že od Boha přicházíme, to viděl ještě i ten Eliáš, a Bohu se vracíme, nebo máme vrátit, to viděl ještě ten Eliáš, ale neznal a nepotřeboval znát podrobnosti, jak na to. Kdežto Ježíš Kristus ukázal, jak na to, aniž by se musel obcházet celistvý běžný život v této hmotě. Aby se to nemuselo jít, jako to třeba z křesťanský mniši, že vynechají, čemu nerozumí, odejde do kláštera, protože nerozumí celkovému životu. To říkají, to se protiví Bohu, Bohu se neprotiví jen ten klášter. To je omyl. To se protiví daleko víc, než ten běžný život. A proto například v tom kláštere trpí víc, ačkoliv nemají utrpení zevně přicházející. Ale o co méně se může prosadit zevní událost, o to více prosazuje základ zevní události a ten je vnitřní. Takže oni vnitřně trpí daleko více, než ten zevní člověk, který je s utrpením se rozkládá na zevní příčiny a na vnitřní příčiny. O těch vnitřních příčinách třeba vůbec neví. A ty zevní příčiny, protože neví o těch vnitřních příčinách, nese velice těžko. Ale je to přece jenom to utrpení otupeno tím, že občas v tom zemním dění spatřuje nějaké řízení, jak on tomu říká. Řízení Boží, já jsem proti tomu termínu. Protože to není řízení. To je prostě fakt tohoto běžného našeho života. Do toho není vloženo nějaké řízení, bož to je dění, to je prostě, řekl bych, partner. A partner je více řízení. Tento život je partnerem vnitřního života. A my ho, když ho budeme jenom jako řízení, tak bychom mohli klidně spadnout do fatalismu. Že jenom jako partner, ale si jako s partnerem jednáme. Či tato existenční cesta potřebuje přijmout pojem partnerství a zacházet s ním lidsky, napřed lidsky a potom božsky, čím dál tím víc božsky. To ještě pořád věděl ten Eliáš. Ale co už jako čeho si nebyl úplně vědom, tak jasně jako my, nepotřeboval to totiž na své cestě, bylo, že spasitel ustavičně za nás se obětuje, ustavičně, ne někde od začátku narození v Betlémě. Ustavičně za nás obětuje každou chvíli, každý okamžik. A kdyby tato oběť za námi nestála, tak my nemůžeme touto cestou jít k Bohu. A tou silou své oběti my děláme i ten nejmenší krok na té své cestě k Bohu. A tohleto, když se začne vědět, tak na to musí brát pohled. On to nepotřebuje, protože on byl žil před Ježíšem Kristem. Ale my to musíme užít, bychom to měli vědět tedy. Tím, že položíme tento život, udalo si v něm za partnera, nebudeme ho posledat jako indové, nebudeme říkat, to je nižší, a tamto ostatní, co je mimo to dění, je vyšší. To je stejné na stejné úrovni, stejně vznešené, že všechno pochází soustavně. Ne někdy je to bylo stvořeno, ale teď. Soustavně pochází od Boha a má s tím být uctivě zacházeno jako s darem Božím. Dar ten samozřejmě není nám dán vysvětlit k tomu účelu, abychom si hospodářili jako se svým, my byš jako hřivny, které jsou hospodářovi, ne? Tak ten dar vypadá. Znamená, my ho máme vrátit a taky ho vracíme nejde v okamžiku smrti, ne? A nezůstane nám po něm nic. Takže bychom provedli nějaký pokrok během tohoto daru. No a že bychom si hospodařili tak, že my stejně, že bychom měli další hřivnu, tak to mě dělat. A zase by nebyla naše. Takže bychom podle jedné verze toho podobenství potom místo jedné hřivny dostali jedno město, tam je to lépe, než tomu musíme dostat další hřivnu. Ta hřivna taky nebyla naše, ale to město tam se s náš pozná, bylo to hospodářovo město. Bylo nám dáno k dispozici k tomu účelu, abychom zase si hospodařili jako hospodářovo. To tam není dokreslené, protože tam je jedna událost, to je vždycky ve všem podobenství. Všechno podobenství musí doplnit ještě životem, abychom to celý svět pochopili jako kontinuitu. Takže nestačí se říct pochopit podobenstvími, kdyby to nejlépe církev pochopila ta podobenství, jako to nechápe nejlépe. Tak by to nestačilo k tomu správnému nastoupení této Ježíšovy cesty, protože potřebuje ještě vidět něco navíc, a to je potřebuje o té spojitosti mezi událostmi a vnitřním pokrokem. Události vypadají tak, jak vypadá vnitřní pokrok. Jinak na to jdeme špatně. Takže se nedivte, že když se události změnily, že to není jako něco nepochopitelného, nebož je to způsobeno naším pokrokem nebo naší zaostalostí taky. Takže když zaostáváme, tak události se nějak jinak jeví, než když jdeme kupředu. Vždycky základ události je vnitřní. Zase z ducha to jde do hmoty, a ne z hmoty na ducha, ne ta událost působí jen na nás. No a potom zpětně působí na nás. A to už je nastavba. Původní tah je z vnitřka na venek. Všechno se rodí z vnitřka na venek. Všechno i události se rodí z vnitřka na venek. Potom ta světa z vnitřka na venek a tak dále. Zmatení jazyků z vnitřka na venek. To z Bible není, přičo ty události tam správně líčeny, ale pak si to jako může dovolit vysvět, když neznal Ježíše Krista a nepochopil jeho život. No. Takže já si myslím, že jsem o té existenční cestě řekl dost. A že člověk, který dneska jde existenční cestou a nedbá na Ježíše Krista, jako se stalo v mém případě, musí být jím pozván, aby ho laskavě vzal patrnost. Že taky on tady něco ukázal, že byl sice věčný, ale ukázka jeho začíná někde v času. Ukázka nám přijatelná a pro nás nesrozumitelná. Ta ukázka je nová. Ten Betlem, to je pro nás novinko, v tom smyslu, že to ukázka dříve nebyla známa.